Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Historia nostra firmiter in manibus est Dei, sic Papa Franciscus commemoravit in salutazione angelica fideles ad hortans ad plene domino confitendum. Catecheses suas de senectute prosequens, sumus pontifex meditatus est in audientia generali, quomodo etas maturitatis foveat cum Deo occursum ac tempus sit ad unc comparandum. Exeque cardinalis Iosephi Tomco celebrate sunt a decano collegi cardinalium in Basilica Vaticana, duo decentum annos nati, qui die octavo Augusti Rome decessit. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntios latina lingua prolatos dicit Philippus Herrera espaliat. Coram mille fidelium in foro Petriano congregatorum, neglecto romano estu, papa in salutazione angelica die dominica septima Augusti celebrata, fortifer ad hortatus est ad fiduciam in Deo ponendam. Meditans evangelium a liturgia propositum, Franciscus appellavit ne animo angamur, neque agitemur, pre quotidianis vite provocationibus. Audiamus Marium Galgano.
Noli timere, pusillus grex, et estote parati. Has duas ad hortationes evangeli dominicalis consideravit summus pontifex, ut populi Dei animum confirmaret ad renovandam semper in domino fiduciam. Franciscus ostendit nos sepe in animo angi ad querendas solutiones ad spatium quoddam inveniendum ubi emergere possimus, ad cumulanda bona et divitias ut securitatem accipiamus, atque in anxietate et constanti agitatione vivere. Summus pontifex autem meminit Iesum illum esse qui nobis animum reddit, et nobis non esse timendum, cuia historia nostra firmiter in manibus est Dei. Post salutatione angelica, Franciscus sum significavit gaudium, ob profectionem, e portibus Ucraine primarum navium frumento onustarum. Sententia Pape hoc demonstrat dialogum fieri posse et ad effectus certos in belli conditione pervenire.
Seriem prosequens catechesium in audientia generali senectuti dicatam, Franciscus feria quarta preterita, locutus est de ac vite etate veluti tempore, quo homo maturiore modo ad occursum cum Deo apropinquat. Loquitur Rosarius Tronolone.
Post intervallum estivum Iulii, Papa Franciscus suam explanavit decimam sextam considerationem de senectute veluti tempore consummationem prospicenti, quia senes occursum cum Christo expectant. Secundum pontificem, etiamsi in senectute vire samitantur vocabulorum fortitudo, juventutis et maturitatis impetus, hoc promissionem veri vite propositi illustrat, utpote loci apud mensam cum Deo, in mundo Dei. Francisci sententia, oporteret in ecclesis particularibus, hoc speciale ministerium expectationis domini renovetur, fovendo charismata propria et indoles communitarias senis persone.
Iosephus Tomco, olim prefectus congregationis progentium evangelizatione, duodecentum annos natus, maximus natus sodalis collegii cardinalium, Rome die octavo Augusti decessit. Slovacia oriundus opera multa apud sanctam sedem explevit, per nuntium consolatorium Papa Franciscus suum significavit dolorem propter cardinalis obitum, quem descripsit veluti fratrem sapientem. Post exequias in Basilica Vaticana a Cardinale Ioanne Baptista Re celebratas, sumus pontifex ritum celebravit ultime commendationis et valedictionis. Sunt omnia pro notitiis odiernis. Novis iterum occurrimus hebdomada proxima, Deo volente.